Tektimi për një IP-shgjeve është gjithmonë qëllimi kryesor ai i përmasës shpirtërore, përmasës fetare. Aq më tepër kur ky shtektim bëhet me një pjesë të grigjes që është besuar nga selia shejt apostolike. Por kur ky shtektim bëhet pikrisht tek varret e kryeapostullëve, tek kisha AMS, që është kisha e Romës, kjo merret një përmasë vërtet edhe më domethënse. Për shumë arsye sepse IP-shgji përveç se i sjell besimtarët te gurra e fesë katolike, tek dëshmitarët e parë që janë apostujt, shfrytëzon rastin të takohet me eproret e kishës universale që janë papa dhe bashkëpunëtorët e tij. Një takim të ngjashëm ka pasur i peshkvi i Kosovës me disa personalitete të selis apostolike. Im zot do Gjergji, mund të na thoni diçka më tepër?
Po, gjithmonë shtrihtimi është një hir dhe sigurisht që është edhe një mundësi. Kur jemi në selin apostolike, sigurisht që kemi mundësi të takojmë njerëzit që kanë përgjithsi, sigur për ecjen tonë përbashkët në fej, ashtu edhe për përparimin e kishës katolike në Kosovë dhe të kishës e përgjithshme. Sot kam pasën rastin të takoj disa nga autoritetet e sekretarisë së shtetit dhe sekretarin për marrëdhënie me shtetet, Monsignor Mambertin. Aty kemi ri diskutuar të gjitha gjërat të cilat lidhen me të ardhmen e kishës, po edhe me marrëdhëniet mes selisë së shenjtë dhe shtetit të ri të Kosovës. Mendoj që Zoti është duke na prirë të gjithë neve dhe gjërat e mira me kohë do të vijnë.
Im thot do Gjergji, nëse në lejoti lexojmë mes rreshtave këto fjalë, do të thotë që selia e shenjtë gjithnjë më tepër është duke shqyrtuar çështjen më të shumë pritur nga opinioni kosovare, jo vetëm ai, e që është çështja e njohjes. Ka diçka më konkrete në lidhje me këtë?
Jo, mendoj që nuk mund të flasim në këtë frym, as nuk mund të flasim me këto terminologji, por unë mund të them që selia e shenjtë e rrit kujdesin e vetë për Kosovën, rrit kujdesin e vetë për ne, edhe se shpejt do të jenë takimet të cilat do të dëshmojnë për afrimin e dy realiteteve.
Një ndër elementi që selia e shenjtë ka më për zemër është sigurisht e curia e kishës në një vend, në këtë rast në Kosovë, marrëdhëniet e kishës me bashkësitë tjera fetare dhe marrëdhëniet e kishës me shtetin e drejta fetare që garantohet gjitha bashkësive. Në këtë aspekt, çfarë i thatë ju, sekretarisë së shtetit?
Po, unë kam shpalosën situatën të cilën ne e përjetojmë.
E cila është ajo?
Ajo është liria e fejsë, mos pasi e veshtërsive në ushtrimin e shpalljes e ungjillit, të jetuarit e kishës në situatën të cilën jetojmë. Sigurisht që e kemi shprehur edhe nevojën e komunikimit më të shpeshtë, dhe kemi pastaj edhe atë dhuratët që ne nuk mundemi asnjëherë ta jekemi nga vëmendja dhe vetëdija që dialogu ndër fetar, marrëdhënia me kishën ortodokse, gjetja gjuhës së bashkëjetesës dhe bashkëpunimit me gjitha realitetet që jetojnë në Kosovë. Ne nuk mund të mirëmi me çështjet të cilat janë të politikës, por ne mund është detyrë jonë të mirëmi me çështjet e njerëzit, me nevojat e tija dhe me krimin e një bindje, një vedije, po dhe një hapsirë, një ambienti, ku të gjithë njerëzit mund të jetojnë në harmoni dhe në paqe.
Krahës e bashkësisë katolike në Kosovë, si pas fjalët juaja që ka të imi garanci dhe nga ligjet e shtetit të ri të Kosovës që garantojnë lirinë e ushtrimit të fesë e të zhvillimit të veprimtarisë, e njëta liri e siguri u garantohet edhe bashkësive tjera, duke filluar nga ajo ortodokse që serbe dhe ajo islame.
Po, liria nuk është një privilegj për ne, as nuk është një privilegj për dikën tjetër. Liria është një mundësi dhe një dhuratë për të gjithë, dhe kështu duhet ta njohemi, kështu edhe duhet të jetë, kështu edhe është.
Me nismen e Ministrisë e Jashtme të Kosovës, këtyre ditëve keni pasur një konferencë ndërkombëtare mbajtur në PEI pikërisht me dialogun ndërfetar, ku keni marrë pjesë edhe ju. Çfarë theksuat në këtë rast?
Po, në këtë rast, gjatë kësaj konference, kam theksue dy gjëra të cilat mund të përmend tani, e para që ne duhet të kemi zemrën e hapur për njëri tjetrin. dhe kur kemi zemrën e hapur, atëherë kemi mundësi të komunikojmë më lehtë dhe të bashkëpunojmë në të mirë të gjitha palëve të cilat jetojnë në Kosovë. Dyta gjë është ajo çfarë kam theksuar edhe më parë, që duhet këto mundësi të cilat ne e paqja dhe liria të fisnikrojmë me hapa konkret dhe të vazhdojmë për të prunë të mirën e njëri tjetrit, sepse detyra jonë është që të kujdesemi për të afërmin. Kur njeriu nuk ka aftësi të kujdeset për tjetrin, ai nuk ka të drejtë të kërkoj për veten. Dhe vetëm atëherë, kur del nga uni, kur del nga vetvetja dhe ka mundësi të mrin maton vetvetës gjërat të cilat i jepen ose mundësi të cilat i ka, atëherë ai nëse i vën këto në shërbim të tjerëve, sigurisht ka të drejtë për të kërkuar të drejtat për veten.
Ju pra ne çfarë porositni ato ekzistojnë edhe rreziqet, këto janë garancitë një anë, po ka edhe probleme tjera që hasni jo dhe bashkësi tjera, për
po,
shemë.
Rrëth vështërcive, ca i përket të jetuarit dhe të vepruarit në Kosovë, është mungesa e personit juridik të bashkësive fetarë, që është domosdoshmëri e ligjit dhe që e ven në funksion të ligjshëm gjitha institucionet fetare që janë në Kosovë, sigur bashkësit fetare ashtu dhe kishat. Vështërcit të tjera burojnë nga individet e caktuar dhe të cilët ose janë skeptik që nuk është të mundshme të jetuat në paqe, ose kanë frikën nga paqja sepse rënojnë ëndrat e tyre, ose dëshirojnë të imponojnë diçka që neve e quajmë menduarit dhe mendësi e vjetër, duke në servuar ndoshta edhe disa alternativa të reja, ku ne duami të gjithëve të përgjigjemi me dashurinë e ungjillit, nuk mundet asnjë gjë të jetë e vlefshme që nuk e bart në vetvete të vërtetën dhe nuk ka për qëllim të mirën. Po njëjtën kohë as nuk është e mundshme që nëpërmjet ushtrimit të dhunshëm ose të imponimit të brohet diçka që duhet të jetë e ndershme dhe e moralshme.
Mund të jeni më konkret në disa prej këtyre elementeve që ju serviren apo ju imponohen, më mirë të themi?
Jo, nuk do të jam më konkret.
E po mirë po.